Blaðsíða 5. Blindrafélagið. Blindrafélagið var stofnað árið 1939 af 10 blindum einstaklingum og 3 sjáandi einstaklingum sem áttu auka aðild á félaginu. Samsetning félagsins sýndi að frá upphafi var ábyrgð félagsins í höndum blindra sjálfra. Blindrafélagið hefur frá upphafi unnið að því að auka sjálfstæði og virkni blindra á Íslandi og jafnframt staðið með öðrum félags- og hagsmunasamtökum einstaklinga sem glíma við sjúkdóma og skerta færni. Blindrafélagið hefur áunnið sér styrkan sess meðal þjóðarinnar og nýtur bæði virðingar og velvildar almennings sem samtök blindra og sjónskertra á Íslandi. Það hefur styrkt og eflt blinda til þáttöku í atvinnu, félagsstörfum og menntun á öllum skólastigum, frætt þjóðina og unnið gegn fordómum varðandi blindu og alvarlega sjónskerðingu. Í krafti þessa starfs þekkja nú allir landsmenn til hvítastafsins og eru meðvitaður þáttöku blindra í samfélaginu. Vitund landsmanna starf blindrafélagsins endurspeglast einnig í skoðanakönnunum. Samkvæmt könnun Capacent Gallup frá árinu 2014 mældist mjög mikil ánægja með störf og ímynd blindrafélagsins út á við en yfir 90% aðspurðra sögðust líta félagið jákvæðum augum. Þegar viðhorf félagsmanna sjálfra eru skoðuð kemur í ljós að 95% félagsmanna töldu blindrafélagið standa sig mjög vel í hagsmunagæslu fyrir þeirra hönd. Sömu sögur að segja viðhorf til þjónustu félagsins en í sömu könnun sögðust 92,4% ánægð með hana en aðeins 1,3% óanægð. Þess má geta að í sömu könnun kom fram að mikilvægasta þjónustan að mati svarenda rekstur ljóðbókasafns, ferðaþjónusta, hjálpartækjaþjónusta og sú persónulega ráðgjöf sem boðið upp á. Innan vébanda blindrafélagsins sem til húsa í Hamrahlíð 17 í Reykjavík í dag rekin viðamikil starfsemi sem, þegar allt samantalið, hefur ársveltu upp á 430 miljónir króna. Þar af enn 210 miljónir í blindrafélaginu sjálfu, 140 miljónir í blindravinnustofunni og 80 miljónir í ferðaþjónustu blindrafélagsins sem félagið rekur í samstarfi við Reykjavíkuborg og fleiri sveitarfélög. Í húsnæði félagsins starfa ekki ríkið síðan þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga. Þá eru þar einnig læknastofur, sjóntækjaverslun, nuddstofa og blindravinnustofan. Þar einnig skrifstofa félagsins og aðstaða fyrir félagsstarfsemi þess, auk mötuneytis og íbúða fyrir félagsmenn. Samkvæmt uppfærðu félagatali sem sannleiksnefndin fekk undir lok árs 2015 taldi félagið 672 félagsmenn og meðalaldur félagsmanna eða yfir 78 ár. Hár meðalaldur ræðst af því hve margir fá alvarlega sjónskerðingu á efri árum og þar með rétt til aðildar að blindrafélaginu. Á vegum félagsins rekin félagsstarfsemi fyrir ólíka aldurshópa og þar starfa nú ýmsar deildir auk annarra klúbba, starfshópa og nefnda. Blaðsíða 6. Stjórnskipulag blindrafélagsins. Æðsta vald blindrafélagsins liggur hjá félagsmönnum þess í gegnum aðal og félagsfundi. Samkvæmt gildandi lögum blindrafélagsins kjósa félagar 5 stjórn en daglegu rekstur í höndum framkvæmdastjóra sem ráðin af stjórn. Auk þessara aðila heimilt samkvæmt lögum félagsins að starfræktar séu deildir sinni félagsstarfi og hagsmunamálum tiltekinna hópa félagsmanna. Umrættir hópar starfa þó eingöngu í umboði stjórnar og skal setja sérstaka reglugerð starfsemi þeirra. Þótt aðild að frjálsum félagasamtökum geti réttilega takmarkast við ákveðna þætti, við stig skilgreindrar sjónskerðingar eins og í tilviki blindrafélagsins gengið út frá því að sé að ræða lýðræðislega stjórnskipun. Í tilfelli blindrafélagsins hafa allir meðlimir þess atkvæðisrétt í kjöri stjórnar á aðalfundi, en einnig þegar aðrar ákvarðanir teknar á félagsfundum. Stjórn félagsins starfar í umboði allra félagsmanna og sækir umboð sitt til aðalfundar. Stjórnin ætlað að vinna í umboði félagsmanna að hagsmunum þeirra og ræður framkvæmdastjóra til að sinna daglegum rekstri og framfylgja öðrum ákvörðunum stjórnar. Stjórn félagsins og starfsfólk starfar því umboði og þágu allra meðlima félagsins. Blaðsíða 7. Félagsmenn. Aðild að blindrafélaginu skilyrt við skilgreinda sjónskerðingu en í 4. og 5. Greinum laga þess segir orðrétt um rétt til aðildar. 4. Grein. Félagsmaður getur hver sá orðið sem hefur sjón sem nemur 6/18 eða minna eða hefur sjóngalla eða augnsjúkdóm sem jafna má við greinda sjónskerðingu að mati augnlæknis og greiðir árstillag til félagsins í samræmi við ákvörðun aðalfundar. Forráðamenn ólögráða barna sem uppfylla skilyrði til félagsaðildar samkvæmt 1. málsgrein fara með félagsleg réttindi og skyldur barnanna. Sama á við þá félagsmenn sem sökum fjölfötlunar eða af öðrum ástæðum geta ekki sinnt félagslegum skyldum sínum eða gætt hagsmuna sinna. 5. grein. Aðrir en að ofan greinir geta gerst bakhjarlar blindrafélagsins og hafa þeir málfrelsi og tillögurétt á félagsfundum. Bakhjarlar félagsins eru kjörgengir til trúnaðarstarfa á vegum félagsins og hafa þá óskoraðan atkvæðisrétt á fundum stjórna og nefnda sem þeir eru kjörnir til setu í.